Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni hans nálgun í þessu máli hvað varðar aðkomu þjóðarinnar. Mér langar að spyrja og kannski aðeins líka velta vöngum hér yfir því að nú erum við vonandi að stíga inn í framtíð þar sem að verður í auknum mæli boðið upp á að eða þar að segja við eigum í auknum mæli samstarfi þjóðuna við ákvarðanatöku, þar að segja fulltrúa samkundan. Þannig að við séum að kalla eftir viðhorfum þjóðarinnar til ólíkra mála. Hvernig sér háttvirtur þingmaður það fyrir sér þróast á næstu árum og hvernig getum við gert þetta af venju? Þar að segja að það ekki bara nóg að mínu mata við séum eitthvað í stjórnarskrá þar sem að 10% þjóðarinnar geti kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldur er spurning hvort að hérna, löggjafarsamkundar seti sér eitthvað viðmið um það hvenar og í hvaða málum hún þá bara hvað að segja, á hérna, sjálfstýringu setji mál og beriðu undir þjóðina. Þannig að þetta fara að verða meira og eðlilegra samtal og samstarf löggjafarsamkundunar við þjóðina í hvað varðar öll stærri mál. Ég hef sagt það þetta mál að mér veist það allt og stórt fyrir alþingi. Það hefur bara sýnt sig í gegnum tíðina en hins vegar finnst mér þetta akkurat af réttri stærðagráðu til að spyrja þjóðina og fyrir hana til að úrskurða í og og mér þætti væntum að fá að heyra viðþorm háttvirts þingmanns til þessa með hvaða hætti við hér getum sett okkur einhvers konar viðmið sem að við setjum í lög þetta einstaka atriði og ég kannski myndi líka vilja spyrja háttvirta þingmann í leiðinni hvaða upplýsingar að því ég heyrði á samtali hans við háttvirta þingmann Valgerði Bjarnadóttur að hann teldi svona umræðan færi sjálf á stað en við hljótum að þurfa að skila af okkur einhverju lágmarks upplýsingum að minnsta kosti ef að þetta fer að verða viðtekin venja. Þá spyr ég háttvirta þingmann hvernig hann sjái fyrir sér að minnsta kosti sú upplýsingaveita fari fram.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn